Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže je 20 hodín 30 minút. A ako každý útorok máme tu na reláciu práve s Harabinom. Vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom vysielača nezávislého a všetkým tým, ktorí chcú, aby na Slovensku už konečne nastúpilo panstvo práva.
No, začneme, pán Harabin, hneď zo strany, ešte predtým oznámime tie technické informácie. Môžete nám volať na číslo 095724963 alebo nám písať na mailstudio@slobodnyvysielac.sk. Pokiaľ chcete, môžete použiť aj formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. A od mikrofónu, ako každý útorok, vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže poďme hneď. Vy hovoríte, že musí tu nás zavládnuť vláda práva a myslím, že to už je 15. disciplinárka, ktorú na vás niekto chce podať. Respektíve špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ako oznámila Pravda, žiada sudcovskú radu Najvyššieho súdu, aby zvážila podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči Štefanovi Harabinovi. Kvôli tomu, že ste sa dopustili bez znalosti spisu a že ste klamali v kauze Tibora Rostasa. Čo si o to myslíte?
Pán redaktor, to je všetko na úsmev, ale zároveň aj doplaču, do akej miery je pán Kováčik spolitizovaný. A nielen on, hovoríme tu o celom justičnom systéme. Minule sme rozprávali o policajnom prezidentovi, ktorý povedal prezidentovi Kiskovi, že keď bude politická objednávka, tak on zruší a zakročí proti ruským týmto motorkárom, vlkom, ktorí propagujú iba to, kto vyhral druhú svetovú vojnu. Čiže on sa priznal, aký je politický nominant. U pana Kováčika sme sa už viackrát vyjadrovali, že kryje daňové úniky a viem konkrétne aj aké a veľké, napríklad v Košiciach, a toto nestíha. My vieme, ako sa vyšetrujú iné kauzy, kde je dispozícia monokratická pána Kováčika. Vieme aj to, akým podvodným spôsobom získal titul PAG. A ten človek, aby namiesto toho skutočne reálne odhaloval ťažké daňové delikty, sa zaoberá výrokom sudcu, ktorý iba poukázal aj na jeho nezákonnosti, pretože monokratický princíp platí a on podával tiež návrh na zjavne nezákonnú domovú prehliadku Rostasovi za výroky, kde teda bola kauza asi rok stará, o polsiedme ráno šiesti samopalníci vtrhli cez domovú prehliadku do rodinného domu Rostasa, mierili aj na deti Rostasa. Uvidíme, ako pán Kováčik sa bude správať, keď jeho začnú trestne stíhať za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, keď nastúpi samozrejme panstvo práva za tieto nezákonnosti. Táto doba sa veľmi, veľmi blíži a ona nastane. Niektorí sa pýtajú, či za pol roka, za rok, ja neviem časovo odhadnúť, ale určite nastane a pán Kováčik s pánom Čižnárom prvý budú na pretrase za to, že kryli nezákonnosti a vyrábajú trestnú činnosť alebo podozrenia neexistujúceho porušovania zákona. Konkrétne k tejto kauze. Mňa sudcovská rada na podnet Kováčika oslovila a žiadala ma, aby som sa vyjadril. To asi pred dvomi týždňami. No a teda ja som napísal podanie sudcovskej rade. Tam išlo o dva skutky, neviem aké. K prvému som sa nevedel vyjadriť, teda som povedal, že by mi oboznámil, že by ma oboznámili so skutkom, o ktorý má ísť, ale v tomto druhom skutku hovorili o pánovi Kováčikovi a jeho podaní. Upozornil som ich na to, že pán Kováčik sebe samému podáva trestné oznámenie, nepozná základy práva a teda vyhradzujem si právo, že pokiaľ mienia podať disciplinárny návrh, že chcem mať k dispozícii, pretože disciplinárne konanie má charakter trestného konania, aby mi umožnili nahľadnúť do celého spisového materiálu, a pokiaľ by chceli podávať disciplinárny návrh, takže si vyhradzujem aj v rámci platnej zásady bezprostrednosti a ústnosti byť prítomný na sudcovskej rade. Žiadnu odpoveď som zo sudcovskej rady nedostal a podľa toho, čo uverejní denník Pravda, mali dnes rokovať, ale výstup nie je známy, mne nikto nič neoznámil, no tak len predpokladám zrejme, že to hodili do koša.
Mm-hmm. Dobre, takže...
Alebo keď bude iný výsledok, tak ma pozvu, hej, a už sa teším a budem sa chcieť, teda budem žiadať aj konfrontáciu s pánom Kováčikom a zároveň aj nariadenie znaleckého posudku na pána Kováčika tromi znalcami, znalcom, psychologom, psychiatrom, aj expertom na právo, aby vyšetrili jeho duševný stav.
Lebo v princípe, ak... To, keďže to už je ako...
Už sa teším na tú konfrontáciu s pánom Kováčikom.
Mne ide o to, neustále na to narážam. Jednoducho, pokiaľ je neustále na vás podávané disciplinárne, tie disciplinárne konania, aj sa konajú, tak...
Už by to... sa za 2 roky aspoň malo niečo podariť, aspoň ja neviem... tej minimálnej podobe, že upustia od potrestania.
No, v princípe, vzhľadom na to, že tá neúspešnosť je tak neuveriteľne vysoká, či je tých 14 alebo 15 nula, tak by snaď bolo na čase, aby, tak ako vy hovoríte, sa začali diať aj veci na tú druhú stranu.
No samozrejme, malo by začať konanie voči týmto aktérom, ktorí majú navrhovú dispozíciu, aby trestne stíhali za zneužitie právomoci verejného činiteľa, lebo je zjavne, že zneužívajú postavenie štatutárov štátnych orgánov na politické ciele a asi ťažko predpokladať, alebo možno, tak sú len dve veci. Buď sú totálne neznali práva a tak nemajú tam čo hľadať, alebo sú znali práva a robia to úmyselne, tak páchajú úmyselný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Iné rezultáty ako tie dve alternatívy nie sú možné.
To som práve chcel naznačiť.
Ale v akom stave je justícia, keď toto robí špeciálny prokurátor, to robí pani Švecová a pani Bajanková. No tak nie sú to politickí nominanti, prisluhovači bez akejkoľvek súdnosti. Veď preto som napísal aj knihu Súdnosť.
Áno. Ešte k tomu samotnému právu a vôbec kompetencie a respektíve zneužívania. Vy ste podávali svojho času to žalobu na vtedajšiu vládu Mikuláša Dzurindu alebo jej predstaviteľov, že konali proti medzinárodným dohovorom a pravidlám a zároveň porušili aj vnútroštátne pravidlá ústavu a tak ďalej. Keď rozhodli o prelete lietadiel na to, aby mohli bombardovať vtedajšiu Jugosláviu a okrem toho aj bez rozhodnutia parlamentu, kde toto rozhodnutie bolo nutné, vláda o tom nemala mandát rozhodovať, aj keby nedošlo k samotnému porušeniu medzinárodného práva. Už len za toto by mali byť stíhaní. Ako to skončilo?
Aby som to upresnil, trestné oznámenie smerovalo voči členom vlády, ktorí zahlasovali za prelety, teda mimo Koncoša a Čarnogurského. A tiež nesmerovalo voči Pitnerovi, lebo ten už zomrel. Oni zjavne zneužiť pravomoc verejného činiteľa. Poprvé nemali rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, mysle charty OSN. Československo vstúpilo do právo, teda Slovensko subsumovalo všetko to, čo Československo, stali sme sa členom OSN, čiže platí pre nás charta OSN a akýkoľvek ak sankciu voči inému štátu možno viesť iba vtedy, keď je súhlas Bezpečnostnej rady, alebo ide o akt sebeobrany. A Jugoslávia nikoho nenapadla, čiže o akt sebeobrany nemohlo ísť a súhlas Bezpečnostnej rady na túto vojenskú agresiu nebol preto je to agresia. Čiže na túto vojenskú operáciu, akciu nebol súhlas, preto je to akt agresie. No a vyšetrovateľ, neviem, jak sa volá, už sa nepamätám, ale uznesenie mi došlo odmietnutí a v stručnosti vás oboznámim s jeho odôvodnením. No, keby to zase nebolo doplaču, tak by to bolo nasmiech. Tento vyšetrovateľ vie, že odpovedá na moje trestné oznámenie, mne ho doručí. Keby ho doručoval, dajme tomu, zdravotnej sestre, ktorá sa tomu nerozumie, ale robím 36 rokov trestné právo. Aké rozhodnutia asi doručujú občanom a aké svojvoľné závery tam píšu? O tom, že ide o svojvolu pána vyšetrovateľa, dokumentujem na zopár faktov. Píšem samozrejme, že voči tomuto sťažnosť, ja som sťažnosť už podal, lebo tá sa musí v trojdňovej lehote blanketne s tým, že ju odôvodním v krátkom čase, lebo ide o rozsiahlu vec. Ale čím ju odôvodnil ju pán redaktor, preto to hovorím, keby to písal zdravotnej sestre pri všetkej úcte, hej, alebo učiteľke pedagogiky, tak ešte by som to chápal. Aj to, ako by som si v živote nedovolil, aj keby som to písal školníkovi alebo komukoľvek, ktorémukoľvek občanovi, pretože si ho vážim ako občana a má rovnaké práva ako každý iný. A on to odôvodnil, pomaličky budem rozprávať, že bolo v záujme Slovenskej republiky vraždenie Srbov. Asi takto. Toto je celý rezultát. Čiže že teda nebude ich stíhať, vláda sa ničoho nedopustila, ani títo členovia, pretože dali súhlas na prelety, tým na vraždenie, to vedeli, hej, lebo to bolo v záujme Slovenskej republiky. Tak v záujme Slovenskej republiky nemôže byť nikdy porušovanie slovenskej ústavy, to je prvá vec, hej, a ani charty OSN, ktorá sa stáva v podstate v tejto situácii súčasťou nášho právneho poriadku. Ale on povedal, že ako tým, že porušili ústavu chartu OSN, bolo to v súlade so záujmovým Slovenskej republiky, lebo následkom je vraždenie Srbov.
Dobre, a neporušil tento vyšetrovateľ zákon?
No, tak zjavne, ale ďalšia vec, počúvajte. Záhadne sa všetky materiály, lebo z uznesenia sa dozvedám, že vyšetroval to tým smerom, že chcel si zabezpečiť všetky materiály, notu ministerstva zahraničia USA, ktoré žiadalo našu vládu o prelety, na podklade ktorej oni rokovali. No a výsledky tohto zistenia sú. Na úrade vlády je záznam, že odovzdali všetko do archívu. Išiel do archívu, slovenského archívu štátneho, a tam mu napísali, že z úradu vlády preberali celý spisový materiál, ale spisy týkajúce sa teda rokovania vlády, pokiaľ ide o notu USA a bombardovanie, tieto nepreberali. No a pán vyšetrovateľ sa s tým uspokojil. Namiesto s tým nešetril to ďalej. Veď tu ide o ďalšie osoby, ktorí pomáhali zakrývať túto trestnú činnosť. A on sa s týmto uspokojil.
Dobre,
on ma normálne v odôvodnení napísal, že z archívu mu dali výstup, že keď preberali tento spisový materiál týkajúci sa bombardovania, medzi ním v tomto obsahu spisového materiálu sa nenachádzala nota ani toto, čo sa viazalo k rokovaniu vlády. Čiže niekto to zlikvidoval.
A to ako,
no tak to je ďalšia trestná činnosť.
Ale trestná činnosť.
Samozrejme. A on mne toto napíše. A nešetrí, že kto to len dokumentuje, to len dokumentuje to, hej, že išlo o trestnú činnosť a dokonca ju niekto aj zakrýval likvidovaním všetkých materiálov.
Ale my nepriamy dôkaz. Hej,
samozrejme. Ako, a ešte sa odvoláva aj na obsah vystúpenia Dzurindu v parlamente, ktorý ani slovom v parlamente nepovedal, hej, že máme súhlas Bezpečnostnej rady OSN. Celé moje trestné oznámenie bolo postavené na tom, že nie je súhlas Bezpečnostnej rady a ani len slovičkom A sa nezaoberal tým, čo je ťažiskom, hej, celej trestnej zodpovednosti a trestnej činnosti členov vlády. Toto je výstup vyšetrovateľa. Jasné, že ide o svojvoľný záver a preto tejto sťažnosti podávam samozrejme aj trestné oznámenie na tohto vyšetrovateľa. Lebo buď ide o neznalosť ale nemyslím si, že ide o neznalosť, keď išiel do archívu a tak ďalej, ale ide jasne o plnenie politických pokynov. Môžem sa domnievať, že zo strany exekutívy, neviem, kto mu takýto pokyn dal, ale určite takýto, lebo takýto hlupak nemôže byť. To hovorím úplne na rovinu. Ja zverejním aj toto uznesenie, ktoré mi doručil, dám to samozrejme na Facebook, nech celé Slovensko vie, že podľa tohto vyšetrovateľa vraždenie Srbov bolo v záujme Slovenskej republiky a ten záujem Slovenskej republiky odvíja od porušovania slovenskej ústavy, slovenských zákonov a charty OSN, ktorá platí. No je to dačo strašné, pán redaktor. Je to dačo strašné, ale žijeme v takomto štáte, preto hovorím stále, musí tu už nastúpiť konečne panstvo práva, lebo keď to sa nestane, tak to rozožerie celú Slovenskú republiku. Je to na škodu všetkých občanov.
No v podstate tento vyšetrovateľ práve povedal, že záujme Slovenskej republiky je porušovať zákon.
Ústavu aj s následným vraždením Srbov.
Presne tak. A to povedal ako príslušník policajného zboru, ktorý je
vyšetrovateľ,
ktorý je platený z našich daní.
Našich daní.
A ktorý hovorí, že teda niektoré krajiny...
Ale keby zavraždili jeho dceru, tak to by som bol zvedavý, čo by povedal. Alebo jeho manžel.
Ale je to v záujme Slovenskej
republiky. Je to v záujme Slovenskej republiky. Porušovať ústavu s následkom zavraždenia jeho dcery.
Ťažko sa to počúva, aj teda sa o tom hovorí. Skúsme na...
Krajské raditeľstvo policajného zboru, odbor kriminálnej polície, vyšetrovateľ Macak alebo Mačak.
Neviem. Skúsme dať priestor poslucháčovi. Dobrý večer, počujeme sa? Haló, počujeme.
Dobrý večer, prajem. Áno, pán Poláček, zdravím aj pána Hrabina. Dobrý večer. Richard. Ja by som sa chcel opýtať na otázku z oblasti migračnej politiky, lebo v súčasnej dobe máme v Európe okolo 5 miliónov migrantov a z toho len 30% sa dokázalo nejak aklimatizovať do toho pracovného života a tých 70% ostatných, ktorí využívajú tú podporu tých bohatých štátov, sociálneho systému, ako je Švédsko, Veľká Británia, Nemecko a tak ďalej. A ja sa vlastne chcem opýtať na to, lebo pán Harabin sa vyjadril vlastne pred pár dňami v takom 3,5-minútovom...
O tom, že vyzývam vládu, aby okamžite zastavila prísun migrantov na Slovensku, lebo je to v rozpore so slovenskou ústavou, tiež azylovou a migračnou politikou, ktorá patrí do kompetencie členských krajín. A zároveň som ich vyzval, aby vrátili všetkých migrantov, ktorí sa tu dostali s ich dobrovoľným súhlasom, pretože my sa článku 2 ústavy môžu konať iba na podklade ústavy a zákonov a v rozsahu našich zákonov. Čo ani jeden zákon nepredpokladá ani ústava, aby ani dobrovoľne tu brali migrantov. A upozornil som vo videu aj na to, či vláda chce čakať, keď títo migranti, ktorí sú tu ilegálne, začnú páchať trestnú činnosť, vraždiť naše manželky, znásilňovať a tiež vyvolávať občiansku vojnu. Či potom budú za toto zodpovední. Aj povedal som to, že voči tomu sa rázne postavil aj český premiér Babiš, ktorý jasne povedal, že ani jedného migranta nepustí na územie Českej republiky a o tom, že Orbán už dlhodobo bráni bezpečnosť svojich občanov, pokiaľ ide o otázku migrantov, je známe aj tým, že odmietli podpísať Marakešský protokol a takisto bojkotujú globálny pakt OSN o riadenej a stálej migrácii. Oni sa tvária, ako že nič sa nedeje. Správajú sa, že ako je všetko v poriadku. Ja som zvedavý, že kto bude braný na zodpovednosť, keď sa nám objaví to, čo je vo Švédsku dennodennou praxou, v Nemecku, Británii a vo Francúzsku. Kto bude za toto zodpovedný? Či Čižnár a Kováčik budú ich stíhať? Pretože oni sú zodpovední za to, že či je alebo nie je stíhaný člen vlády, premiér, alebo minister zahraničia, alebo minister vnútra, keď hrubo porušuje Slovenskú ústavu. My takéto povinnosti nemáme ani v zmysle zmluvy EÚ, ani Lisabonskej zmluvy, ani definitívneho konsolidovaného znenia.
Pán Hradil, mám obavy, že tieto vaše slova, neviem, či padú na úrodnú pôdu týmto našim posluchovačom Bruselu, pretože...
Pánstvo práva raz nastúpi, pán poslucháč. Hej. A aj oni budú za toto trestne stíhaní, konkrétne osoby, čo to spôsobili. Nastúpi pánstvo práva. Musí nastúpiť. Nebudeme sa tváriť, že je to v poriadku, keď to je vyslovene trestná činnosť. Veď to je doslova prevádzačstvo. Pamätáte sa, keď občania... Romovia, naši cigáni išli do západnej Európy a vtedy nám ich eskortovali nazad. A vtedy to bolo v rozpore aj so všetkými zmluvami EÚ, pretože platí princíp voľného pohybu. A oni sú občania Európskej únie všetci. A pozrite, čo robili. A teraz hej, pod hrozbami Bruselu, že nám zoberú eurofondy, tak títo rýchlo, dobrovoľne v rozpore s našim právnym poriadkom pobrali tu migrantov. A ja keď som natočil to video, tak tam je široká diskuzia, lebo niektorí slniečkári hovoria, že ja tu straším. A tam je taká široká diskuzia na sociálnej sieti, že ľudia hovoria, tam sme videli 10 migrantov, tam, vo všetkých častiach Slovenskej republiky a že nejde o turistov. A už sa tam objavujú na diskuzii aj informácie o tom, že sa správajú agresívne a drzo a vyvolávajú strach u obyvateľstva.
Hej, pán Harabine, druhý problém potom môže byť aj to, že tieto nadnárodné spoločnosti, firmy, ako sú Volkswagen, Peugeot a tak ďalej, tak sa snažia prechádzať na tú automatizovanú výrobu, robotizáciu a tým pádom vlastne môže byť to, že aj do budúcna tá pracovná sila fyzická, klasická ľudská, hej, že bude nahradená týmito robotmi, automatizáciou a tým pádom môže vzniknúť aj to, že budeme mať viacej nezamestnaných a ešte k tomu nám prídu migranti, ktorí tu budú poberať 800 eur a tá kvalifikovaná pracovná sila, čím sa hrdí aj Pellegrini. No neviem, odkiaľ ju chce zobrať, či z Ukrajiny, Srbska, alebo to budú naozaj robiť títo pracovníci z tretích krajín.
To by bola ešte kvalifikovaná sila z Ukrajiny a Srbska, to by boli Slovania a kresťania.
Áno. No. Ako to vidíte vy vlastne s týmto, že tým pádom vlastne môže dojsť naozaj pri tej automatizácii výroby k väčšiemu počtu ešte nezamestnaných a bude to veľký problém. Hej.
A nemožno opomenúť ten fakt automatizácie, hej, digitalizácie nových technológií, ktoré automaticky so sebou budú prinášať zníženie počtu pracovnej síly, ale to sa má sladiska zamestnanosti riešiť tým, že bude pracovná doba, dajme tomu, nie 5 dní v týždni, ale 3 dní v týždni, alebo 2 dní v týždni, alebo 3 hodiny denne pri zachovaní mzdovej úrovne, ktorá platí do teraz. Samozrejme, jedno vec treba povedať, pán poslucháč, z týchto migrantov tu nikdy pracovná sila reálna nebude, pretože to nebude. Nie sú ľudia, ktorí majú pracovné návyky, to sú ľudia daní tu a organizovaní zločineckými skupinami, masovo prevádzaný na podklade veľkej kampane mimovládnych organizácií. Oni sa nezapoja do pracovného procesu. Oni musia byť vrátení späť a keď Európska únia a aj naša krajina, naša republika chce týmto krajinám, odkiaľ odchádzajú pomoc, tak teda môže pomôcť týchto ľudí v ich materských krajinách zaradiť do pracovného pomeru, vyškoliť, vzdelávať a pomáhať, dajme tomu, materiálne a finančne. A pokiaľ ste hovorili o týchto 800 eur, najprv náš dôchodca musí mať 800 eur, každý a jeden. potom môžeme pomáhať niekomu iného. Ale naši dôchodcovia žijú z 300 eur. Nemocnice sú v katastrofálnom stave. My všetci vieme, koľko umiera ročne zbytočne ľudí v nemocniciach. Prečo? Pretože tam nie sú peniaze. Okrem iného aj preto, že sa kradne, ako povedal pán Kažimír, ale aj preto, že peniaze dávajú India a predražujú tendre. Veď máme teraz tender zase na ministerstve obrany. Taký istý ako v nemocniciach. Keď sme kupovali CT-čko miesto 500 tisíc, ako sa kupuje v Česku za 5 miliónov. Nikto nie je trestne stíhaný. Tu máte tender taký istý, ktorý bol predražený na ministerstve obrany o milión eur alebo koľko, a pán Kovačík a pán Čižnár nerobia o tom tlačové konferencie, prečo tak je, či to stíhajú, či to nestíhajú, čo zistili. Oni sa zaoberajú roztasom a výrokom Harabína o tom, že konali nezákonne, na tom trvám.
Áno. Neviem, či ste počuli tú anekdotu, ktorá sa šíri vo Veľkej Británii. To bola taká anketová otázka, že či si myslíte, že je vo Veľkej Británii príliš veľa migrantov. A teraz odpovede boli, že 17% áno, 12% nie a 71% nerozumiem otázka. To bol akože vtip, že jednoducho tých 72% ľudí vôbec nepochopilo otázku, ktorú sa pýtal ten reportér, hej.
No veď oni, tí slnečkári, majú kúpené aj médiá, že to je pozitívna vec pre nás. A to je zase vytenzie, toto, čo starý Bush prezident povedal pred 30 rokmi. My máme predstavu o inej Európe, o Európe nových národov, hej, iných ráz, iných štátov. Ide o miešanie ráz a aby bielý človek v Európe jednoducho zanikol, lebo je nepotrebný a treba idiotizovanú masu, ktorú budú oligarchické skupiny, hej, a globalistické síly ľahko ovládať. A budú pracovať za desatinu alebo stotinu toho, čo by za normálnych okolností museli platiť.
Im, pán Rabi, ďakujem pekne za odpovede. Nebudem držať linku ďalej, takže pekný večer prajem a zatiaľ do počutia.
Dobre, ďakujem za zavolanie, do počutia. No, poďme ďalej. No. Agentúra ako zverejnila výsledky prieskumu verejnej mienky. Výsledky sú veľmi tesné, nie je to tak jednoznačné, ako hovorili tie prieskumy, nie prieskumy, ale vyťahovanie tých rôznych stávkových kancelárií, tých typov, čo je, kde samozrejme suverene od prvého dňa vedie Mistrík, hej, hoci ho nikto o ňom nepočul. No, ale teraz sa stalo to, že už je to normálny prieskum, klasický, hej, že sa pýtajú ľudí. No, na prvom mieste je teda Mistrík, ktorý oblepil plagátmi celé Slovensko a pripomínam protizákonne.
Evidentne.
Na to nie je.
Údajne ich už sťahuje. Som bol na východnom Slovensku cez sobotu, ano, nedelu a tam už sú posťahované.
Už sú posťahované.
No, tak aj. Keby konal zákonne vtedy, prečo by ich sťahoval?
Takže toto, čiže konal nezákonne, ale tak ako je to s prezidentom Kiskom. Tam je to tiež, hej, že sa priznal k trestnému činu a tým pádom sa na neho pozerá, ako na, keby ho nespáchal. A potom Pellegrini, ktorý nekandiduje, má o 0,2% menej, čiže 12,1 a 11,9. Na treťom mieste je Chmelár, 10,8. A potom Danko, 9,7. Štefan Harabin, 8,8. Bela Bugár, 8,6 a tak ďalej. Ide to teda veľmi nízko. Väčšinou sú tie preferencie veľmi vyrovnané. Ako to vidíte?
No, aj tento prieskum treba hodnotiť tak, ako každý iný prieskum, že je výslednicou toho, kto si prieskum objedná. To je prvá vec, ale ten majiteľ tej agentúry, asi Čech, tak Žík, alebo ako sa volá, povedal jasne, že teda jednak, že sú vyrovnané, ale že nevidí to veľmi na prospech pána Mistríka, lebo je nepoznateľný na Slovensku. Možno, že sa to zmení. Čiže aj tieto preskumy sú skutočne, by som povedal, účelovo robení. Ale každopádne je to pozitívom, lebo napríklad denník Pravda nikdy neuverejní to, že aj Harabin kandiduje, hej, alebo niekto ďalší, ale vždy uverejňovali len pán Mistrík, Čaputová, Mikloško, Bugár. A teraz dokonca aj v tom je účelovosť preskumu, keď Pellegrini jasne povedal, že nebude kandidovať a Danko to včera oznámil, no dobre, to bol preskum ešte predtým, ale Danko nikdy nepovedal, že bude kandidovať a úmyselne dali do preskumu aj tieto dve osoby. Aby výslednica nebola ešte výraznejšie desivá pre objednávateľov preskumu.
Lebo v tom prípade by ste bol Chmelár na druhom mieste, vy by ste boli na treťom. Hej? No, čiže je to celkom zaujímavé, čiže je tam tu na tá otázka, že prečo to vlastne tam do toho dávali. Čiže je to napínavé, o ničom nie je rozhodnuté a treba pripomenúť, že ľudia ako Mistrík alebo Čaputová porušovali zákon. Bohužiaľ, v zákone nie je žiadna sankcia za porušovanie, takže...
Tým by sa mala vysporiadať ústredná volebná komisia. Ale som nepovedal, že nie je ani sankcia.
No, nie je tam žiadna sankcia, no. Ale v každom prípade je to veľmi tesné a o ničom nie je rozhodnuté, ako sa mnohí ľudia snažia to prezentovať. No, ale čo sa týka pána...
Ale tam je iná vec. Čítali ste pána Matoviča, ktorý na daňovú otázku hovoril, teraz nechcem sa teraz týmto nejak zvlášť zaoberať, o kandidátoch, keď pán Daňo chcel, aby mu podpísal. Hej, a vtedy Daňo mu hovoril, nebojíte sa, keď mne nepodpíšete, že Harabin vyhrá voľby. A Matovič povedal mu, že ale nebuďte smiešni, Harabin nebude mať ani percento. A teraz mal široký rozhovor pre Postoj, to je ten akože antagonistický elektronický web proti hlavným správam. A tam bol na šestich stranách s ním rozhovor a okrem iného, že útočí na pána Kisku, že mu chce rozbiť jeho stranu a stranu KDH, sa o novinári pýtali, že ako s prezidentskými voľbami a on už povedal, že musíme urobiť všetko preto, aby také obľudy ako Harabin, Danko a Kotleba nevyhrali voľby. A potom mu dávali otázky tam a kedy oznámite kandidáta, veď ste hovorili, že v septembri a tak ďalej. A tam Matovič hovorí, že nebude oznamovať kandidáta, lebo Smer ho neoznámil ešte, ani SNS. A musíme, a toto je zaujímavé aj pre mňa, lebo ja som to prvýkrát počul a žiadne preskumy som nikdy nerobil, ale on povedal, že podľa prieskumu, ktorý on má k dispozícii, Harabin by bol v druhom kole a preto musíme voliť také kroky, aby sa opozícia zjednotila, aby Harabin sa nedostal do druhého kola. On, prečítajte si ten rozhovor, to je tá webová elektronická stránka, Postoj. Takže ja len chcem tým ilustrovať, že aké sú prieskumy. Ja neviem, aký on má prieskum, keď on toto tvrdí. Hoci pred týždňom povedal, že Harabin bude mať 1% a teraz povedal, že musíme urobiť postup taký v opozícii, aby vyčkáme, že čo postaví Smer a urobiť všetko preto, aby Harabin sa nedostal do druhého kola, tak ako mu to teraz signalizuje prieskum.
No, bude to zaujímavé, ale poďme k otázkam, alebo k otázkam sa dostaneme po prestávke, už máme pol hodinu za sebou. A takže po prestávke sa znova vrátime.
Život se jak splašený yeah. Kolem mne jen hnal a vinou mou. A to, co mi dal, chtěl nelítostně brát. Jeden zub zkaženej yeah. A na srdci šrám s prasklinou. Jen nechal touhu znát a schopnosť, že mám rád. Oh yeah. A pak se zníš jako sen. Mě zvedneš a já jsem. zmatenej. Yeah. Rozum odletá po stínou. Tisíc kladiv ran a zvony slyším hrát. Oh yeah. Ve všech stěnách zazděnej. Láhev dopita s bublinou. Hledám smysl rám a kde bejval prach. Oh yeah. A pak se zdivíš jako sen. Se ze mě zvedneš a já jsem.
Dobre, takže sme tu opäť po prestávke a budeme sa venovať otázkam poslucháčov. Takže poďme nie na tú prvú. To je vlastne kritika ešte komentára, že Donald Trump nezakázal ako prístup moslimov. No, Donald Trump nemá rád moslimov, to treba rovno povedať, a skutočne ako sa vyhraňuje voči ním, a otázkou, že prečo teda umožňuje niektorým tým tzv. Spojencom prístup do Spojených štátov, ako do Saudskej Arábie alebo z Kataru a z týchto krajín, no, lebo sú to obchodní partneri. Na jednej strane je tam tá animozita voči muslimom a na druhej strane tie zisky. Predsa len, pokiaľ vám niekto dá objednávku na 100 miliard dolárov, tak to prebije aj takéto nejaké veci. Tiež si treba všimnúť, John Bolton je teraz poradca pre národnú bezpečnosť. Je to šéf inštitútu, respektíve nadácie Gaston Institute, bývalý teda samozrejme, ktorá vyslovene mapuje a kritizuje pôsobenie islamu v západnej civilizácii. Takže to len na dokreslenie. Ale poďme k otázkam. Takže Martin si myslí, že je nehorázny, ak je na prvom mieste Mistri, ktorý ešte nič nedokázal, na druhom mieste Pellegrini, ktorý všetko pokazil a vždy bol odvolaný skôr, než to mohol, než sa to mohlo prejaviť. Ja k tomu len dodám, súčasný premiér Pellegrini bol zodpovedný vo vláde Roberta Fica za zavádzanie agendy 2030, bol podpredsedom vlády, ktorý to mal priamo na starosti, takže ak hovoríme o tom, či migranti prídu alebo neprídu, tak sa treba pýtať pána Pellegriniho, ktorý vlastne zavádzal agendu 2030 do činnosti vlády. A tá agenda 2030 je to prierezová agenda a je povinné, aby všetci členovia vlády a všetky rezorty vychádzali z tejto agendy 2030. A pán Harabín, vy viete, čo tam je?
Hej. A ja ešte doplním, pán redaktor. Pán Pellegrini propagoval a podporoval agresívnu vojnu a bombardovanie Sýrie nedávno vojskami USA, Francúzska a Veľkej Británie. Za toto by mal byť trestne stíhaný. A keď nastúpi panstvo práva, bude, lebo tu sa zase sme dostali do situácie, že nebol súhlas Bezpečnostnej rady. Ale pán Pellegrini sa priznal, najprv popieral, že sme podpísali Marakešský protokol, ktorý hovorí o prísune migrantov aj na Slovensko z Afriky. Už nie z rizikových oblastí vojnových, ale z Afriky, kde žiadna vojna tam nie je, odkiaľ majú prichádzať. A dokonca potom sa aj priznal, že sme pripravovali a participovali na príprave. A tento protokol je evidentne v rozpore so slovenskou ústavou. Čiže aj za toto bude zodpovedný.
Tak to bolo na margo toho prieskumu. Máme telefón. Dobrý večer, počujeme sa?
Dobrý večer, počujeme sa. Poslúchač Marian pri telefóne. Pozdravujem pána doktora Harabina a pána Poláčka.
Dobrý večer.
Mal by som jednu všeobecnú otázku na pána doktora. Či môže sudca trojčleného trestného senátu, a teda neviem, či trestného senátu, ale trojčleného senátu krajského súdu odmietnúť pred vynesením rozsudku, kedy žalujúca strana sa dostala k slovu, ani nie advokát, ale priamo žalujúca osoba, či môže odmietnúť ten sudca prijať dôkaz na preverenie teda skutkovej podstaty. Jednoducho sudca odmietol a vyniesol rozsudok.
Ťažko je mi vyjadrovať sa, lebo by som musel poznať konkrétny spis, či išlo o dôkaz, ktorý mohol už na prvom stupni predložiť, či ho vedel a poznal a mal znalosť o ňom. Čiže nepúšťal by som sa do tejto debaty. Lebo mohlo by ísť aj o situáciu, nechcem na obajobu jeho, o situáciu, že išlo o dôkaz známy, dostupný žalujúcej strane už na prvom stupni a ho nepredložil. A keď je potom hodnotil určitý stav konania na krajskom súde, tak účelovo predkladal nejaký dôkaz. Že ako nechcem toto komentovať, lebo by som musel poznať celú procesnú situáciu.
No, tak to už nemôžeme dopodrobne rozoberať, lebo na najvyššom súde. No. Dobre, tak ďakujem. Prajem pekný večer.
Pozdravujem. Ďakujeme za zavolanie. Poďme na ďalšiu otázku. Takže ďalšia otázka, to je technická. Žije vysielanie, nejde spustiť cez stránku, lebo tá hapruje, no neviem vám toto nejako vysvetliť. Je možné sa k tomu dostať, sú priame linky na Herdys alebo na YouTube. Aj, takže jedine je takýmto spôsobom. Čo sa týka ďalej, dobrý večer, pýta sa Radovan, chce sa spýtať pána Harabina, čo si myslí o novom zákone, podľa ktorého nám občanom môžu svojvoľne bez povolenia prísť do nášho obydlia a na náš pozemok, a teraz dobre počúvajte, veterinárni inšpektori, ani polícia to nemôže, a čo si myslí o smernici EÚ o ozbrojení legálnych držiteľov zbraní v mene boja proti teroristickým útokom. Každý, kto má trocha zdravého rozumu, vie, že teroristické útoky sa nepáchajú legálne držanými zbraňami. Zbrane v rukách slušných ľudí vadili vždy iba diktátorom predtým, ako spáchali genocídu, Hitler, Stalin a tak ďalej. A ak ste na to odpovedali, tak sa ospravedlňujem. Ale myslím, že sme na to neodpovedali.
Tá prvá časť bola, že veterinár môže prísť.
Áno, veterinárny inšpektor môže prísť na váš pozemok bez vášho súhlasu. Hej. Ja vôbec neviem, o čo tu
no,
ide.
Tiež nepoznám presne právomoci veterinára, pokiaľ ide o vstup, pretože pokiaľ by išlo o pozemok a by išlo o rodinný dom, tak mohlo by ísť o porušenie domovej slobody, samozrejme bez súhlasu súdu. Samozrejme zákon môže poznať, a nepoznám aj tento zákon o tej veterinárskej starostlivosti, či tam nie sú nejaké výnimky v tom smere, keď je to vo všeobecnom záujme, že by hrozila nejaká choroba a tak ďalej. To len dedukujem, ale nie som v tomto smere fundovaný odpovedať presne, lebo by som si musel pozrieť tento zákon, ale každopádne je tu zaujímavá iná situácia, ktorú tu v podstate otvoril pán Kažimír, že chce v podstate zmeny v oblasti bankového tajomstva a pri riešení krízových situácií na finančnom trhu, kde chce priamo vstupovať na účty podnikateľov s tým, že sú daňové úniky, a v tejto spojitosti chce umožniť priamo, aby, lebo mnohí živnostníci, drobní, strední a ezeročky, čo sú na osobu, majú sídla vo svojich bytoch, že by bez súhlasu súdu. Tak toto tu môžem povedať, že toto je evidentne, čo pripravuje Kažimír, hrubo v rozpore s ústavou a takisto s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobod, lebo na takýto vstup, hej, nemá právo daňový úradník alebo kontrolór bez súhlasu súdu. To by bolo zjavne porušenie základných ľudských práv. A toto pripravuje Kažimír s tým, že sú daňové úniky a preto potrebujú také široké právomoci. Tu treba povedať, že daňové úniky u drobných a stredných podnikateľov živnostníkov sú najmenšie. Veľké daňové úniky sú práve u megapodnikateľov, hej, ktorí nemajú sídlo firmy v byte ani v rodinnom dome.
Čo sa týka toho, tej otázky ohľadom zbraní, že sa sprísňuje legislatíva ohľadom držania zbraní.
No toto je v podstate vážna vec a toto len signalizuje to, že dnešní politici alebo reprezentanti Európskej únie tu asi chcú nastoliť liberálnu neodiktatúru, pretože sa boja obyvateľstva, aby sa začalo brániť proti napríklad aj teroristickým a agresívnym činom migrantov. Toto je môj názor, pretože nemá ináč to opodstatnenie z hľadiska toho sprísňovania, tak ako hovoril samotný poslucháč.
No, rozhodne tie zdôvodnenia
sú... No, ale tieto smernice, pokiaľ by boli v rozpore s našou ústavou, hej, a nad rámec toho, čo slovenská ústava, Slovensko prenieslo na Európsku úniu, tak ako nebudú nás platiť, pokiaľ máme príčetných politikov.
Lebo je celkom zaujímavé, že krajina, ako sú Spojené štáty, tak tam si môže na vlastnú obranu človek zaobstarať veľké množstvo zbraní, aj aké potrebuje, aké uzná za vhodné a nikoho to netrapí, ale pritom sú tie zbranie registrované.
No veď, ale tie polovnícke zbranie, veď to všetko je registrované, ano. Tam chodia na kontroly, na testy a tak ďalej, hej, veď to je ako a smiešne.
Pokiaľ človek sa dopustí trestného činu, alebo aj proste porušenia zákona, tak mu zoberú zbranie.
No to mi skôr prípada tak, ako... Ako hovorím, že je tu diktatúra dovoleného názoru z Bruselu a pokiaľ nie je rešpektovaná, ľudia majú svoj názor, tak ich treba zastrašiť, aby nemali možnosť sa brániť a dožadovať svojich práv.
Mňa ako napadla jedna taká vec v súvislosti so s tými Spojenými štátmi, že čo je dovolené tomu Jovovi ako bohovi, tak to nie je dovolené volovi. Spojené štáty teraz odmietli tú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu. Oni teda nepodpísali vôbec ani teda ten dohovor o Medzinárodnom trestnom súde, ale už povedali, že to je proste nielen to, že je to zbytočná inštitúcia, mŕtva inštitúcia, ale povedali Spojené štáty, že pokiaľ sa niekto bude pokúšať uplatniť túto jurisdikciu toho Medzinárodného trestného súdu na Američanov, tak Spojené štáty vyvodia tvrdé sankcie voči každému, kto to robí, to znamená aj voči sudcom a celému Medzinárodnému trestnému súdu.
No, tak tu vidíte, v akej úcte majú právo, aj medzinárodné právo, ale tu je...
No, oni nepodpísali, ani Rusko to ináč nepodpísalo, ani Čína, ani Izrael.
Ale dozvedáme sa tu z toho potom, že pachajú vojnové zločiny, lebo ide o vyšetrovanie vojnových zločinov spáchaných Američanmi v Afganistane. Ej? Ale sami boli iniciátormi... Medzinárodného trestného súdu v Hágu pre bývalú Jugosláviu. A Miloševič nikoho nenapadol a jeho postavili pred súd. Tak tam trestné súdy áno, ale keď ide o zjavné vojnové zločiny Američanov, hej, tak to nie. Alebo vyvolených. Presne ako ste povedali, vyvolených. Tam právo netreba.
Čiže,
ani súdy.
No, ale to sa ukazuje...
Čiže potom právo silnejšieho?
Ukazuje sa, že áno, a platí to aj vo vzťahu k tým občanom. Čiže občan v Amerike si môže zaobstarať zbraň. No. Ale,
a oni môžu páchať aj vojnové zločiny.
A môžu páchať aj vojnové zločiny.
Lebo sú to Američania.
Nám v Európe nie je dovolené vôbec nič a ešte nás naviac môžu aj Američania súdiť.
No, to je vraždili v Jugoslavii. Veď tu treba to rovno povedať. Vraždili v Jugoslavii. A vraždili civilistov.
Dobre, poďme ďalej. Takže sú zrejme technické problémy, hej, takže to len pripomíname poslucháčom, že nás zrejme zle počuť. Uvidíme, ako to bude ďalej, ako to bude na zázname, nahráva sa to, takže dúfame, že to potom bude lepšie. Ale pýta sa poslucháč, asi Dani, či existuje nejaká právna možnosť na zvrátenie prípadného stavu prezidentských voľbách, pokiaľ by došlo k tomu, že znova sa politické strany spoja a postavia kandidáta, ktorého budú podporovať, aby napríklad vy, ako pán Harabín, ste voľby nevyhrali. To k tomu došlo v prípade pána Kotlebu a Lontera v minulosti. No a druhá otázka osobná, či sa nechystáte na pokračovanie knihy Súdnosť, chváli ju a považuje za užitočné čítanie.
Takto. Pokiaľ sa opozičné politické strany spoja a postavia spojov...
Všetky. Tak, ako to bolo v prípade Lontera.
Všetky majú na to legitímne právo. Hej, to, ako, to treba rešpektovať. Pokiaľ ide o revíziu výsledkov prezidentských volieb, tá je v kompetencii ústavného súdu, teda preverovanie zákonnosti prebehu volieb z akýchkoľvek rôznych pohľadov na podneť toho, ktorého z dotknutých účastníkov. No a ešte tá, čo tam bolo? Nie, no, ako pokiaľ sa spoja a to, budú postupovať zákonným spôsobom, tak nevidím dôvod, no, aby či, nemohli sa spojiť.
Áno, či pripravujete knihu Súdnosť?
No a tá druhá časť, takto. Pripravujem a mám rozpísanú ďalšiu knihu, tá bude skôr taká už faktografickejšia, možno, že sa mi to podarí v decembri, možno v januári.
Čiže,
mám to rozpísané, ale mám teda dosť veľa práce v robote a tak ďalej. No.
A disciplinárne konania.
A píšem články, no tak... Ale je vo vysokom štádiu rozpracovanosti.
Dobre, máme ďalší telefonát.
Ináč môžem povedať, že kniha Súdnosť je takmer vypredaná, takže budeme musieť robiť aj dotlač ešte.
Áno, máme ďalší telefonát. Počujeme sa?
Áno, počujeme sa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Mám takúto špeciálnu otázku. Okrem iného, naši vládnúci partajníci sa rozhodli nakúpiť stíhačky úplne nezmyselným spôsobom, ale hlavne za nezmyselnú cenu a najhoršiu variantu. Je možné tomuto nejakým spôsobom zabrániť? Nemusí to schváľovať parlament? Alebo jak je to možné, že z akékoľvek diskusie s odborníkmi sa nakúpil lietadlo, ktoré nielen že je strašne predražené, no, ale jeho prevádzkové náklady sú o tretinu až polovičku vyššie oproti Gripenu, kde nemôžeme využiť nejakú koordináciu pri výcviku a údržbe s Čechmi, Maďarmi a podobne. Čo sa s tým dá robiť?
No, pozrite, toto je otázka arogancie moci a z toho plynúca možnosť absolútnej korupcie. Pretože kupovať F-16 za 1,5 miliardy, hej, rok výroby 74 pôvodný, a nekúpiť MiG-35, hej, ktoré sú o generáciu modernejšie za polovičnú cenu, tak toto je ekonomická sabotáž. Keď nastúpi pánstvo práva, aj tu budú ľudia trestne stíhaní, pretože keď to dotiahnu do konca, tak je to evidentne v neprospech Slovenskej republiky, nehovoriac už o výcviku pilotov a tak ďalej, s čím bude spojená ďalšia nákladovosť a tak ďalej. Vyhovárať sa na to, že sme členmi NATO a nemôžeme kúpiť MiG-35, hej, za polovicu lacnejšie v takomto rozsahu, ako kúpili v tomto rozsahu, a ide o zbranie, ktoré majú o generáciu modernejší typ. Takže toto je trestuhodné a tu tiež sa bude treba týmto budúcnosti zaoberať. A to je tiež okradanie občanov Slovenskej republiky, preto ročne zomiera minimálne 3000 ľudí v nemocniciach, lebo na nemocnice potom peniaze a na školy a vedomostnú ekonomiku a vzdelávanie nie.
Nejdú dá peniaze. Dá sa s týmto urobiť? Dá sa to
zastaviť? Keď nastúpi pánstvo práva... Keď nastúpi,
teraz?
No tak by ste museli zmeniť politické figuríny na čele špeciálnej generálnej prokuratúry a na čele policajného prezídia, aby to začali trestne stíhať ako korupciu a v podstate ekonomické škody a sabotáž a predraženie. Pretože za tým musí byť korupcia, keď je to predražené. Pozrite, Turci kúpili ako veľký členský štát NATO od Rusov zbranie. Pretože to bolo pre nich výhodnejšie, aj ekonomicky, aj modernejšie zbranie. Prečo? Slovensko nemohlo kúpiť. Zmluva o NATO nám nebráni, aby sme kúpili zbranie v Rusku alebo prípadne inde, keď to bude pre nás prospešnejšie. Ani zmluva NATO nás nezavazovala k tomu, aby naša vláda odsúhlasila náš prapor na hranice Ruska do Pobaltia. Tu evidentne konali naši reprezentanti, politickí lídri, či už vo vláde alebo v parlamente, evidentne bez toho, aby mali takéto záväzky právne a konali slabožsky a zbabelo.
Ja len ešte doplním jednu vec, takú zaujímavosť. Firma Lockheed podpísala zmluvu s indickou firmou Tata, že všetky krídla sa budú vyrábať v Indii.
Ešte Indovia nám budú montovať.
No a ešte, pokiaľ teraz sa tam koná jeden veľký tender, vyše 100 lietadiel, keď vyhrá F-16 tento tender v Indii, tak všetky F-16 sa budú vyrábať v Indii.
A vidíte,
nielen krídla.
A skorumpované mainstreamové sorošovské médiá ako sú ticho. Len nezávislé médiá poukazujú na
to. O tom to ani príliš nikto nevie, to o tom píšem len ja.
No vy ste písali, viem, že o tom, ja som tiež to hovoril, bo som to dal na Facebook, hej, som dal príspevok, lebo som bol v Sliači a mi tam ten jeden pilot práve to ukazoval a vysvetloval mi presne tieto veci, ktoré som teraz povedal a som to dal na sociálnu sieť a viem, že aj hlavné správy o tom písali, aj Infovojna.
Áno. Dobre,
tak ako nezávislé médiá.
Znamená, je v kompetencii ministerstva urobiť nákup bez toho, aby to schvaľoval parlament?
No v terajšej etape taký je pracovný, teda je taký zákonný postup.
Čiže si môže robiť, čo chce.
Tu je otázka iná, hej. Tu je otázka, že ale aj ministerstvo obrany musí konať v intenciách zákonnosti, hej, a nemôže konať ekonomicky a sladiska obrany na škodu Slovenskej republiky, hej, pretože to potom je svojvola, evidentne je svojvola, keď ty môžeš kúpiť zbranie oveľa lacnejšie a modernejšie o celú generáciu, tak konáš na škodu Slovenskej republiky a slovenských občanov. A to už sú konkrétne skutkové podstaty trestných činov pre konkrétne osoby. Tu je jedno, či to rozhodli na ministerstve. Tu ide o ten systém, čo sme rozprávali, hej, že jednak trestnoprávna zodpovednosť, ale potom aj osobná zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré urobíš na škodu Slovenskej republiky ako štatutár Slovenskej republiky, či už na ministerstve obrany, alebo na inom ministerstve. Hej, to je ten systém.
Napríklad Chorváti dokázali kúpiť použité z Izraela, Poliaci takisto kúpili použité za podstatne nižšie ceny.
No veď to je to, čo hovoríme.
V našom prípade sa nakupuje preto tak draho, že do starého aerodynamického draku natrieskali elektroniku z F-35, ktorá není adekvátna tomu draku, tomu lietadlu, ktoré proste nedokáže jednoducho...
Viem presne, o čom rozprávate, naopak, lebo ten pilot na stáči mi toto rozprával. Presne.
Ja som od fachu.
No tak veď vidím, že sa tomu rozumiete. Ale tu je konkrétna osoba, ktorá to urobila na škodu Slovenskej republiky a na škodu nás všetkých, ktorí platíme dane.
Ja zase k tej MiG-35.
Lebo niekto sa tam nabalil na tom.
Ja k tej MiG-35 ešte podotknem. V tom konkurze v Indii sa zúčastní tiež MiG-35 a tam práve riaditeľ MiGu rozprával, že sladom na to, že je tam otvorená architektúra tej stíhačky, tak je to možné prispôsobiť potrebám zákazníka, aby si tam mohol nasetovať zbrane, aké on potrebuje, aby to fungovalo s tým jeho vybavením, aj ktoré si tam on chce dať, ale samotná stíhačka to jednoducho umožňuje. Takže aj v tomto je tá architektúra alebo tá možnosť prístupná. podstate
aj naše staré ligy sa dajú modernizovať.
Samozrejme.
No, možno.
Ale dobre, keď už chceli, tak mohli kúpiť moderné o polovicu lacnejšie a o generáciu modernejšie.
Máte ešte niečo, lebo už nám končí.
A už ďalšia vec je, na čo nám útočné rakety a tak ďalej.
No, už sú ďalšie veci.
Dobre, ďakujeme. No, tak to bola posledná otázka, už nám čas skončil, takže ja ďakujem pánovi Harabinovi za účasť dnešnej relácie. O týždeň sa znova uvidíme, aspoň dúfam.
Dobrú noc a predpokladám, že aspoň osvetou sme zase o týždeň bližšie k nastoleniu panstva práva.
Ďakujem za účasť a lúčim sa s vami od mikrofónu Juraj Poláček. Do počutia, dobrú.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.